From the conference center at
kutoka jumba la huu ni mkutano mkuu wa 182 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wamechaguliwa kutoka viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki kwa ajili ya kikao hiki umetolewa na kwaya vijana na wasichana kutoka kwa vigingi katika maeneo ya Benyon on Tylor Villa, Utah. Matangazo haya yanapeperushwa kama huduma ya umma na Benville Distribution. Toleo lolote kurekodi, uchapishaji na matumizi mengine ya mpango huu bila idhini iliandikwa yamekatazwa. Rais Dietz F. Woodhoff, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, atasimamia kikao hiki.
Kina kaka na kina dada, tunakaribisha katika kikao cha pili cha 182 cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka. Rais Thomas S. Monthon, ambaye anaongoza katika mkutano huu, ameniomba niongoze kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa wale wote waliohudhuria au walioshiriki kwa njia ya television, radio au internet, na kwa wale wanaotazama katika makao ya vigingi katika sehemu tofauti ulimwenguni ambako mkutano huu unapeperushwa kwa njia ya satellite. Muziki kwa kikao hiki unatolewa na kwaya ya wavulana na wasichana kutoka katika vigingi na maeneo katika Benyon na Taylorville, Utah, chini ya uongozi wa dada Leah Tarrant pamoja na Bonnie Gilfield na Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya itafungua kikao hiki kwa kuimba Arise O Glorious Zion. Alafu maombi ya kufunguliwa yatapewa na mzee Garrett W. Gong wa wale wa Sabini.
Arise, O glorious Zion, as your Our dear Father in heaven.
Baba yetu mbinguni.
On this Sabbath day we are katika Jumamosi ya leo.
Tunashukuru ni maalum kukutana katika mkutano mkuu. Tunatafuta kuelekezwa na kuenuliwa na kutakaswa hapa katika jumba letu la makutano na ulimwenguni kote, kama ilivyokuwa katika kila taifa na lugha na kila kabila. Tunashukuru Baba kwa mpango wako wa wokovu na matakwa na Yesu Kristo, na upendo kamilifu wa kueleweka katika sisi wote kama kina watoto wako wa kiume na wa kike. Tunaomba kwa wale wote watakaokuwa wanaongea na watakaokuwa wanaimba, vitu vyote vya ukweli vya urejesho wa injili yako. Tunaomba Baba yetu kwamba vitu tutavyosikia na kusikia katika mioyo yetu na katika akili zetu, ili kama itakuwa ni mapenzi yako, mabadiliko ya mioyo yetu na kuunganika na kuwa na uwezo wa kubariki familia zetu, vijana wetu na wasichana wetu, kina kaka zetu na dada zetu, katika kila hali tofauti za kuweko na katika injili ya familia kwa sasa na kwa milele. Hii ni maombi yetu katika jina la mwokozi wetu ambaye ni mwanao Yesu Kristo. Amen.
choir just
choir imeimba I'm a child of God.
Thank you, dear choir.
Asante ni choir. Rais Henry B. Eyring sasa atawasilisha maafisa wakuu wa kanisa na wale sabini kwa kura ya uidhinisho. Kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee L. Tom Perry na M. Russell Ballard wa jamii ya mitume 12. Watafuatiwa na mzee Larry Echo Hack wa wale wa sabini.
It is proposed.
Inapendekezwa kwamba tumuidhinishe Thomas Spencer Monson kama nabii, mwonaji na mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Harry Bennion Eyring kama mshauri wa kwanza katika rais wa kwanza. Na Dieter Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili katika rais wa kwanza. Wale wanaunga mkono wadhirishe. Wanaopinga ikiwa kunao wadhirishe. Inapendekezwa kwamba tumuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama rais wa jamii ya mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nessel, Dahlia H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, na Neil L. Anderson. Wale wanaunga na mkono wadhirishe. Wanaopinga ikiwa wakiwa wanaweza kudhirisha. Inapendekezwa kwamba tuidhinishe washauri wa rais wa kwanza na mitume wa 12 kama manabii, waonaji na wafunuaji. Wote wanaunga mkono, tafadhali wadhirishe. Wanaopinga ikiwa kuna yoyote kwa ishara hiyo hiyo. Mzee J. E. Jensen ameachiliwa kama mshiriki wa rais wa jamii ya wale sabini. Wale wanaweza kushirikiana nasi kwa kura ya shukrani, tafadhali dhihirisha. Inapendekezwa kwamba tumuidhinishe mzee Craig C. Christensen kama mshiriki wa rais wa sabini. Wote wanaungana mkono, tafadhali wadhihirisha. Wanaopinga ikiwa kunao. Inapendekezwa kwamba tuachilie kwa kura ya shukrani kwa huduma yake ya kipekee mzee Marlin K. Jensen kama mwanahistoria na kanisa wa kanisa na msajili. Wote wanaopendekeza, tafadhali idhirisha. Inapendekezwa kwamba tuidhinishe mzee Stephen E. Snow kama mwanasheria wa kanisa na msajili. Wote wanaunga mkono, tafadhali shiriki. Wanaopinga ikiwemo kunao. Inapendekezwa kwamba tuachilie wazee Keith K. Belger, J. E. Jensen, Marilyn K. Jensen na Octaviano Terrano kama washiriki wa jamii ya kwanza ya wale sabini na kuwachangia kama viongozi wenye mamlaka wasiostaafu. Pia inapendekezwa kwamba tuachilie mzee Keith R. Edwards na Larry W. Gibson kama washiriki wa jamii ya pili ya wasabini. Wale wanaopenda kuungana pamoja nasi katika kuhidhirisha shukurani kwa ndugu hawa kwa huduma yao kipekee, tafadhali idhirisha. Imependekezwa kwamba tuidhinishe viongozi wengine wenye mamlaka sabini wa maeneo na marais wakuu wasaidizi kama ilivyoundwa sasa. Wote wanaopendekeza, tafadhali idhirisha. Yeyote anayepinga anaweza kudhihirisha. Asanteni kina ndugu na dada kwa kura yenu ya udhinisho, imani yenu, ibada na maombi. Na sasa tutasikiliza kutoka kwa mzee Perry.
I reached a special milestone this summer as I observed my 90th birthday. As you reach certain milestones in your life, it is helpful.
Kama mnapofikia hatua fulani kwenye maisha yenu, ni nzuri na uzoefu wa yale ya nyuma. nyie vijana wapa ambao mnaweza msione na wala pale ambapo msifikie huo umri huo. Wakati huo nilipozaliwa mpaka nikaweza kufikia miaka 50. Naona kwamba huo ni mafanikio makubwa na siku zote nashukuru kwa Baba yetu wa mbinguni kwa kunibariki kuwa na umri mrefu. Mambo mengi yamebadilika katika muda wa maisha yangu. Nimeona maendeleo ya nyakati za viwanda, nyakati za bari. Magari yanatengenezwa kwa wingi, simu, ndege. Vilikuwa uvumbuzi mkuu wa siku zangu za mapema. Siku hizi njia tunazopata kushiriki na kutumia habari zinabadilika karibu kila siku. Katika umri wangu ninashangazwa na ulimwengu tunamoishi unavyobadilika upesi. Mambo mengi ya uvumbuzi husisimua mawazo na uwezo wa kuboresha maisha yetu. Kupitia mabadiliko yote yanayopita kwa kasi miongoni mwetu, tunaomba kwa dhati kwa kujishughulisha kuwa tunahakikisha kwamba mabadiliko ya injili ya Yesu Kristo yanadumu. Tayari baadhi yao wako katika hatari ya kupotea juu katika orodha hii ya viwango, na kwa hivyo shabaha kubwa ya adui ni utukufu wa ndoa na umuhimu wa kimsingi wa familia. Upatikana na bandari salama ya nyumba ambazo kila mtoto wa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo anaweza kushawishiwa kwa mema kupata maadili mengine ya milele. Familia yangu yenyewe ingengojea sherehe za kufisha miaka 90 katika maisha yangu ilianza kunisaidia kumbukumbu na uzoefu wa maisha yangu. Kwa mfano, mpwa wangu wa kike alikusanya kushiriki barua kadhaa ambazo mimi nilikuwa nimewaandikia wazazi wangu karibu miaka 70 iliyopita. Pale wakati ule nilipokuwa katika kisiwa cha Pacific. Moja wapo ya barua hizi nilivutia sana. Katika barua hiyo nilomwandikia mama yangu ili wakati ule wa sherehe ya siku ya kina mama mwaka 1945, ningependa kushiriki nanyi dondoo fulani kwa matumaini ninyi mtaona kama mimi nashukuru milele baba na mama yangu kwa upendo, kwa masomo ambao wamenifundisha nyumbani. Wazazi wangu walikuwa mfano ambao nimebakia nao kama wazazi wema ambao waliweka ndoa yao na kulea watoto kama kipaumbele chao. Mama yangu aliandika barua katika miaka hiyo, alisema, katika kila mama wakati huu ambapo ninashiriki sherehe ya kuzaliwa kwenu mbali na mimi, kila pale ninapokuwa napenda kusema kiasi gani nakupenda na kiasi gani nakusikia na kufikiria. Kwa kuweza kukumbuka hivyo na kutuma yangu machache kwa kupitia barua na kukuonesha ni kiasi gani mama mwema na yale yote ambayo umefanya kwangu. Mwanza nayakosa sana yale ambayo umenifanyia wakati nilipokuwa mdogo. Nikiwa nikiamka na kuangalia kwamba nione shati safi au socks. Wakati wa kula daima nilipata kitu kilichopikwa ambacho kimependezwa. Usiku daima nilijua kwamba nitapata shuka kwenye kitanda na blanketi ya kutosha kuniweza kuniwekea joto. Kuishi nyumbani ilikuwa furaha tele. Ninaposoma aya hizi mbili za barua hii, nimeshangaa hapo mwanzoni nilivyokuwa na hisia za ndoto wa moyo, labda kuishi katika hema ya hekalu ndani ya neti ya mbu kwenye kitanda cha kambini ambapo kuweza kunudisha nyumbani. Barua yangu inaendelea, lakini cha kina zaidi ni hisia kuhusu mfano huu. Maisha yamekuwa ya kufurahia kwetu kama familia. Tuliweza kufuata nyayo zako, kuendelea kupata uzoefu huu ambao umekuwa wetu katika miaka ya ujana. Daima nipata wakati wa kupelekea familia yako kwenye ndoa na kutengeneza na kuweza angalau uwe na sisi paka tunapoweza kupanda milima na kucheza huko. Familia siku zote inakuwa pamoja na nasi. Siku zote nilikuwa nikipenda kuongea na sisi kutokana na jinsi ilivyokuwa inafurahisha. Sikugeuka kutoka kwa mafundisho yako kwa sababu ya matendo yangu. Maisha ni changamoto kwamba iweza kutupa Sony Perry. Nilivunia sana kwa njia hii na natumaini kwamba daima nitakuwa mstahiki hii. Natumaini kwamba mwaka ujao nitapata karibu kuwa nawe ili kuweza kushirika katika shughuli ya kina mama. Na Bwana akubariki kwa moyo wako yote na mema ambayo umefanya kwa hii dunia iliyo na vurugu. Upendo wangu, Tom. Nilipoisoma barua hii tena na tena, pia mimi nimetafakari kuhusu tamaduni za familia Kata, Kigingi na jamii ambayo mimi nililelewa. Tamaduni inaelezwa kwa njia ya maisha yetu. Kuna tamaduni ya kipekee ya Injili, kundi la viwango na matarajio ya desturi za kawaida kwa kila mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Huu tamaduni wa Injili ni njia ya maisha, unatoka katika mpango wa wokovu, amri za Mungu na mafundisho ya manabii walio hai. Inaonyesha kwa njia ili tuweze kulea familia zetu na kuishi maisha yetu binafsi. Maelezo ya kwanza kwa Adam katika maisha ya kimwili yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kuunganishwa huko kwa mwanaume na mwanamke na kuonekana kwamba ni halali kisheria, si tu matarajio kwa vizazi vya wakati ujao kurithi ulimwengu, bali pia ni kuleta shangwe, kuwa na madhirisho ambayo yanaweza kupatikana katika maisha ya kimwili. Haya ni ya kweli. Wakati nguvu ya ukuhani inapoweza kueleza kwamba ndoa ni kwa ajili ya muda wote wa milele. Watoto wanaozaliwa katika ndoa hawawezi kujikuta sehemu nyingine zaidi ya kuwa pamoja na wazazi wazuri. Hii na imeendelea katika ulimwengu huu wa leo, hasa ukilinganisha na nguvu za shetani ambazo zinaendelea anapoendelea kuharibu ulimwengu na jamii yetu. Kwa uzoefu na uangalizi, huwa anajaribu kuangamiza maisha yetu katika ulimwengu mzima, na pia kuweza kutushusha katika hali zetu, hasa watakatifu wa siku za mwisho. Mafundisho yale tunaofundishwa nyumbani ni muhimu katika vizazi wetu. Sehemu kama shule zinaweza kusaidia kusaidia wazazi jinsi ambavyo wanaweza kukua na kulelewa. Haya siku zote ambao huwa ni jukumu la mzazi kulingana na mpango wa wokovu ni wazazi wema ambao wanajaliwa kutoka katika wema na yale ambao yanatoka kwa baba yetu wa mbinguni. Ni usimamizi wetu wa wazazi wa ajabu kwa njia nyingi ambazo wazazi wema wanaweza kupata msaada na usaidizi wanaohitaji ili kufanya injili kwa yale ambao wanaotaka katika kufundisha injili ya Yesu Kristo kwa watoto wao. Acha nishauri vitu vitano ambavyo wazazi wanaweza kufanya ili kukuza tamaduni za familia imara. Kwanza, wazazi wanaweza kuomba kwa dhati wakimuomba baba wa milele kuwasaidia wao, kuwapenda, kuwaelewa na kuongoza watoto wao ambao yeye atamuona kwao. Pili, inapaswa kufanya maombi ya familia, kujifunza maandiko, kuna kuwa jioni kufanya mambo pamoja, kula pamoja na kuwa na mawasiliano na kujifunza misingi. Tatu, wazazi wanaweza kujifunza kwa mpango wa kanisa wa usaidizi, kuwasiliana na walimu wa msingi na watoto wao, viongozi na vijana wa uraia wa daraja la kijamii, kwa kuwasiliana na wale wanaoitwa na kutengwa ili kufanya kazi pamoja na watoto wao. Wazazi wanaweza kuwapatia ufahamu umuhimu na mahitaji maalumu mahususi ya watoto. Nne, wazazi wanaweza kushiriki shuhuda zao kila mara na watoto wao. Kufanya wanaweza kushika masharti, kuweka amri za Mungu na kuahidi baraka ambazo baba yetu wa mbinguni ameahidi kwa watoto wa waaminifu. Tano, tunaweza kupanga familia zetu kulingana na sheria na matarajio ya familia wazi, rahisi tamaduni zetu za familia na chumvi za familia, ambazo watoto wana majukumu ya familia, wanapata malipo ili wajifunze mambo ya bajeti, kuhifadhi na kulipa fungu la 10 la pesa wanazozipata. Haya mapendekezo ya kujenga tamaduni mara na familia ufanya kazi pamoja na tamaduni za kanisa. Tamaduni zetu za familia zinazoimarishwa zitakuwa ulinzi wa watoto wetu kutokana na mshale wa milele ya adui zinazotuambatanisha katika tamaduni za rika zao. Tamaduni na kadi ambazo zinapatikana internet, tamaduni na vyombo vya ambavyo ziko mbele zao, inawasaidia watoto wa kuishi katika ulimwengu na wasiwe wa ulimwengu. Rais Joseph Smith alifundisha, ni wajibu wa wazazi kuwafundisha watoto wao kazi, kanuni na za Injili ya Yesu Kristo, ili kwamba wajue kwa nini wanapaswa kubatizwa na kwamba wanaweza kupata msukumo ndani ya moyo wao kuwa na hamu ya kuweza kushika amri za Mungu, hasa baada watakapobatizwa, kwamba wanaweza kurudi tena katika uwapo wake. Ninyi kina kaka na kina dada, mnataka familia zenu, watoto wenu, mnataka kuunganishwa na baba zenu na mama zenu milele? Kama ndivyo, basi sharti mwanze kuwafundisha wangali wachanga. Mnapaswa kuwafundishwa kwa mifano na pia kwa mwongozo. Tamko kuhusu familia linasema, mume na mke wana jukumu muhimu la kupenda kutunza kila mmoja na mwingine na watoto wao. Wana ndio ulisi wa Bwana. Wazazi wana jukumu takatifu la kulea watoto wao katika upendo na utakatifu, hakimu mahitaji yao ya kimwili na kiroho, na kuwafundisha kupenda na kutumikiana mmoja kwa mwingine, kutii amri za Mungu na kwa wananchi wengine, na kutii sheria popote wanapoishi. Kwa mpango mtakatifu wa na Baba, mnapaswa kusimamia familia zao katika upendo mtakatifu. Wana majukumu ya kuweza kuwapa yale mema katika maisha na ulinzi wa familia zao. Na kina baba kina mama wana majukumu ya kimsingi kwa watoto wao. Katika majukumu haya matakatifu, kina baba na kina mama wana majibu ya kusaidiana kama washiriki sawa. Naamini ni kwa mpango mtakatifu kwamba nafsi inazingatiwa ulezi wa ufunzi wa kizazi kijacho. Lakini ni vyema sana kuwaona waume na wake ambao wameendeleza ushiriki mwema, ambao wanaunganisha ushawishi wao na kuwasiliana vyema kote kuhusu watoto wao na kuwasiliana vyema na watoto wao. Mashambulizi ya uovu dhidi ya watoto wetu yamejificha sana na hayana haja ya kushinda hapo awali. Kujenga tamaduni imara na familia ongera safi ingine ya kina kwa watoto wetu, kuwa fahamu kutoka katika ushawishi wa kilimwengu. Na mbarikiwe ninyi kina mama na kina baba. Yeye anawakabidhi kwenu kama wazazi. Tunashirikiana kwa kuungana na Mungu katika kuendeleza kazi yake ya utukufu na utukufu wake ndani ya watoto wake. Ni wajibu wetu mtakatifu kufanya kadri ya uwezo wetu. Na haya yote nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Mzee Perry, unaweza kuwa ni mzee wa miaka 90 kanisa zima. Unaweza ukaangalia jinsi gani amenyanyuka kutoka kwenye kiti chake. Kina kaka na kina dada, kila ninapofurahia nyanya iliyoiva au pichi kutoka katika mti, mawazo yangu hunirejesha miaka 60 iliyopita, wakati baba yangu alikuwa mmiliki wa shamba dogo la pichi huko Holiday, Utah. Aliweka mizinga ya nyuki ili kuweza kurutubisha pichi zilizochanua ili ziweze kuwa na matunda makubwa na matamu. Baba yangu alipenda nyuki wake, na alikuwa akiwaangalia maelfu wakifanya kazi pamoja kuweza kutoka kwenye miti yake ya pichi na kutengeneza asali. Kwa kweli wataalamu wanasema asali ni chakula chenye lishe yenye kila aina ya vitamini, madini na maji tunayohitaji kuweza kukimu maisha. Baba yangu kila mara alijaribu kunishirikisha katika kazi yake ya mizinga ya nyuki, lakini nilikuwa radhi kumwachia yeye afanye kazi yake ya nyuki. Hata hivyo, tangu siku hizo nimejifunza mengi kuhusu mizinga iliyo na mpangilio wa hali ya juu, kundi la takribani nyuki 60. Nyuki huongozwa kurutubisha na kukusanya na kufanya nekta kuweza kufanya asali. Ni shauku yao ya ajabu iliyowekwa katika asili yao na muumba wao. Inakisiwa kuwa ili kutoa pauni moja ya asali, mzinga wa nyuki wa kawaida unatakiwa kuwa na nyuki 20,000 au 60,000, na nyuki hao wanatakiwa watembelee maua mamilioni mengi na kuweza kuzunguka kwa urefu wa kama mzunguko wa dunia mara mbili katika maisha yao mafupi hayo ya wiki chache. Nyuki mmoja katika maisha hayo mafupi anaweza akachangia kwenye mzinga ambao ni moja ya 12 ya kijiko kidogo. Ingawa inaonekana kuwa mchango huo si mkubwa kwa ujumla, lakini sehemu moja ya kila nyuki ni kijiko kidogo cha mchango katika mzinga. Kazi nyuki hawa hutegemeana, hufanya kazi kwa pamoja, na kazi hiyo inaweza ikafanywa kwa nyuki wachache, na kwa kushirikiana wanaweza wakafanikiwa. Mizinga inakuwa ni alama kubwa katika historia yetu ya kanisa. Tunajifunza katika kitabu cha Mormon kwamba Wajeradi walibeba nyuki waliposafiri kwenda Amerika. Brigham Young naye alichagua mzinga kuwa alama ili kuwatia moyo na kuhamasisha nguvu washiriki wa hapo mwanzo kuweza kulijenga jangwa linalozunguka mji huu wa Salt Lake kuweza kuwa na bonde lenye rutuba tulilonalo leo hii. Sisi watu wote kwa pamoja tunaweza kufanya kwa kushirikiana. Alama ya mzinga inapatikana nje ya ndani na mahekali yetu mengi. Jukwaa hili ninaposimama limetengenezwa kutoka kwa mbao ya mti wa walnut uliopandwa katika ua la Rais Gordon B. Hinckley, na limepambwa na kuchongwa na picha ya mzinga. Yote haya ni yanashuhudia jambo moja. Mambo makuu huletwa na mizigo kufanywa kuwa miepesi kutokana na juhudi ya mikono mingi kwa ajili ya kushirikiana. Fikiria kile mamilioni ya watu watakatifu wa siku za mwisho wanachoweza kukitimiza ulimwenguni kama tukiweza kufanya kazi kama mzinga wa nyuki katika kuzingatia mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwokozi alifundisha kuwa amri ya kwanza iliyo kuu ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Maneno ya Mwokozi ni rahisi, na hali maana yake ni ya kina na ya muhimu mkubwa. Tunapaswa kumpenda Mungu na kuwapenda na kuwatunza majirani zetu kama sisi wenyewe. Fikiria wewe tunaweza kufanya ikiwa tutaungana sote, tukiwa na umoja kama wafuasi wa Kristo, tukijibu kwa shauku na kwa utendakazi kwa mahitaji ya wengine na kuwahudumia walio karibu yetu, familia zetu, majirani zetu na wananchi wenzetu. Kama vile waraka wa Yakobo unasema, huduma ni maana halisi ya dini iliyo safi. Tunasoma kuhusu kuhuduma ambayo washiriki wa kanisa kote ulimwenguni, na hasa huduma ya fadhila inayotolewa wakati wa migogoro, mioto, mafuriko, tofauti na vimbunga. Majibu haya ya dharura yanayohitajika sana na kufurahia sana, bila shaka yanapaswa kuendelea kama njia ya kubebana moja nyingine. Lakini maisha yetu ya kila siku, ni yapi yangekuwa matokeo malimbikizi ya matendo madogo madogo ya huruma yanayotendwa kila siku na sisi kwa sababu ya hisia zetu za upendo za Kikristo na kwa wengine? Kwa muda hii ingekuwa ni athari ya kubadili juu ya watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni kupitia kuenezwa kwa upendo wake kupitia kwetu. Ulimwengu wetu wenye mashaka unatuhitaji upendo wetu wa Kikristo, na utaendelea kuhitaji zaidi kwa miaka ijayo. Matendo haya ya huduma ya kila siku huenda yasionekane kuwa ni ya maana sana, lakini yakifikiriwa kwa malimbikizi yanakuwa kama sehemu moja ya 10 ya 12 ya asali ambayo nyuki huchangia kwenye mzinga. Kuna nguvu katika upendo wetu kwa Mungu na watoto wake. Na wakati upendo huo unapodhihirishwa kwa njia halisi katika mamilioni ya matendo ya upole wa Kikristo, inafanya kuwa tamu na ya kurutubishwa ulimwengu wa nekta inayohifadhi maisha ya imani, matumaini na upendo. Tunahitaji nini ili kuwa kama nyuki wa kujitolea na kujitolea huko kuwa kwa sehemu ya asili yetu? Watu wengi wanajijibika katika kuhudhuria mikutano yetu ya kanisa. Tunafanya bidii katika miito yetu, hasa katika siku za Jumapili. Hilo kwa kweli ni swala la kupongezwa. Lakini je, akili zetu na mioyo yetu pia inajishughulisha kwa shauku katika mambo mema kwa wiki nzima? Tunajifanya tu au kwa kweli tunaongoka katika injili ya Yesu Kristo? Tunachukuaje mbegu ya imani iliyotunzwa katika akili zetu na kuipanda ndani katika mchanga wenye rutuba na nafsi zote? Tunafanyaje mabadiliko kuu katika moyo ambayo Alma aliyasema ni muhimu kwa furaha yetu ya milele na amani? Kumbuka, asali inajumuisha vitu vyote vya kuhifadhi maisha ya muda. Na fundisho la injili la Yesu Kristo ni njia ya pekee ya kupata uzima wa milele. Ni wakati wa tu wa shuhuda wetu ukizidi kile kilicho akilini kwetu na kuingia ndani kabisa ya mioyo yetu, ndipo hamasisho letu la kupenda na kuhudumu linakuwa kama la Mwokozi. Ni wakati huo tu ndipo tunakuwa wafuasi wa Kristo walioongoka kwa kina na kupewa nguvu na Roho ili kufikia mioyo ya wenzetu. Wakati mioyo yetu haiko tena juu ya mambo ya kiulimwengu huu, hatutatafuta kupata heshima kutoka kwa wanadamu au kutafuta kuridhisha kiburi chetu. Badala yake tutajichukulia sifa za Kristo ambazo Yesu amezifundisha. Sisi ni wapole na wavumilivu, sisi ni wema bila unafiki. Tunahisi hisani kwa watu wote. Mawazo yetu siku zote ni mema. Hatuna tamaa kutenda maovu. Roho Mtakatifu atakuwa mwenzi wetu daima, na mafundisho ya ukuhani yanatoa juu ya roho yako kama umande wa mbinguni. Na sasa, kina kaka na kina dada, sionyeshi badala kinyume chake kabisa, napendekeza tu kuwa tuchukue hatua inayofuata kimantiki katika uongofu wa ukamilifu wa Kristo. Na kwa kufuata na mafundisho yaliyo ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kuishi maisha ya uadilifu kama yalivyo tazamiwa. Uadilifu huu hufanya maisha yetu kuwa rahisi na kupanua usikivu wetu wa roho na mahitaji ya wengine. Huleta shangwe na amani kwa nafsi zetu, aina ya shangwe na amani inayokuja kwenye tunapotubu dhambi zetu na kumtafuta Mwokozi kwa kuweka amri zake. Tunaweza kufanya vipi mabadiliko haya? Kustawisha vipi upendo huu wa Kristo mioyoni mwetu? Kuna zoezi moja rahisi la kila siku linaloweza kuleta mabadiliko kwa kila mshiriki wa kanisa. Pamoja nanyi vijana na wasichana, ninyi watu wazima, wasioona nanyi na kina baba na kina mama. Zoezi hili ni rahisi. Katika maombi yako ya asubuhi kila siku, muulize Baba yetu wa mbinguni kukuongoza kutambua nafasi ya kuhudumia mmoja wa watoto wake wenye thamani. Kisha nenda mchana kutwa kwa moyo wako ukiwa umejaa imani na upendo, ukitafuta mtu wa kumsaidia. Zingatia hili kama vile nyuki huzingatia maua kutafuta maua ambayo kutafuta namna ya nekta ya poleni. Ili kufanya hivi, hali yako ya kuhisi kiroho itapanuliwa na utatambua nafasi ya kutoa huduma kushinda unavyoweza kujitambua. Rais Monson amefundisha kuwa mara nyingi Baba wa mbinguni hujibu maombi yetu kupitia sisi, kupitia wewe na mimi, kupitia kwa maneno yetu ya upole na matendo yetu na ya huduma na upendo. Na Rais Spencer W. Kimball alisema, Mungu anatuona na anatulinda, lakini kwa kawaida ni kupitia kwa mtu mwingine ndio anapotosheleza mahitaji yetu. Kwa hivyo ni muhimu kuwa tuhudumiane. Ninajua kuwa mkifanya hivi nyumbani, kazini na kanisani, Roho atawaongoza na mtaweza kuhimiza wale wanaohitaji aina fulani ya huduma ambayo wewe tu pekee unaweza kuitoa. Utahusishwa na Roho Mtakatifu kabisa ili kusaidia kurutubisha ulimwengu na upendo msafi wa Kikristo na injili yake. Nakumbuka kama sehemu moja ya 10 ya 12 ya kijiko kidogo cha asali ya nyuki kinachoongeza mchango wa mzinga. Tukizidisha juhudi hizo kwa maelfu na hata mamilioni ya juhudi hizo za kutoa upendo wa Mungu kwa watoto wa maisha ya Kikristo, kutakuwa na athari ya malimbikizo ya wema utakaotolewa kwa nuru ya Kikristo hapa duniani. Tukifunganisha pamoja, tutaleta upendo na huruma kwa familia yetu na zenye upweke na maskini, na kwa watoto wa Baba yetu wa mbinguni wanaotafuta ukweli na amani. Hili ni ombi langu la unyenyekevu, kina kaka na kina dada, kuwa tutauliza katika maombi yetu ya kila siku na mwongozo wa kupata mtu ambaye tunaweza kumomba kumpa huduma yenye maana, ikiwa ni pamoja na ya kutoa huduma yetu. Na mwisho wa siku tutakuja kusema kwamba ni kweli, je, nimefanya kitu chochote duniani? Je, nimeweza kumsaidia mtu mwenye mahitaji? Hii ni kazi ya Mungu. Acha tuitende kwa uaminifu na kama nyuki wadogo wanaojitolea. Na ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I volunteered for service in the United States.
Nilijitolea kutumikia katika jeshi la maji la Marekani wakati wa vita vya Vietnam. Mara baada ya kufika Quantico, Virginia kwa ajili ya mafunzo ya msingi, nilijikuta nimesimama wima mbele ya kitanda changu katika kambi pamoja na wanajeshi wengine 54 waliojiunga. Nilikutana na mkufunzi, mtu mkakamavu wa vita. Alipopiga mlango kwa teke na kufungua na akaingia akipayuka maneno yaliyojawa na matusi. Baada ya utambulisho huu uliotisha, alianza mwanzo hadi mwisho wa kambi na akimkabili kila aliyejiunga kwa maswala. Bila kubagua, alipata kitu kuhusu kila mmoja wetu cha kudhihaki kwa sauti na kwa lugha chafu. Kutoka katika kila safu alikuja na kila mwanajeshi alijibu kwa sauti kama alivyoamriwa. Ndio au hapana, Sajini Mwalimu. Sikuona kwa uhakika kile alichokuwa anakifanya kwa sababu tuliamriwa kusimama wima na macho yetu yakiangalia mbele. Alipofika zamu yangu, nilihisi kuwa aliushika mfuko wangu na wa mduara na kumwaga kila kilichokuwa ndani katika godoro langu katika nyuma yangu. Akakagua vitu vyangu na akarudi akinitazama. Nilijiweka tayari kwa kushambuliwa. Katika mkono wake alikuwa na kitabu cha Mormoni. Kama akanongoneza, wewe ni Mormoni? Kama ilivyoamriwa, nilisema kwa sauti, ndio Sajini Mwalimu. Kwa mara nyingine nilitegemea baya zaidi. Badala yake alisita na kuinua mkono wake ambao ulikuwa umebeba kitabu cha Mormoni, na kwa sauti ya chini akasema, unaamini katika kitabu hiki? Tena nilisema kwa sauti, ndiyo Sajini Mwalimu. Katika kipindi hiki nilikuwa na uhakika angepiga kelele pingana na maneno kuhusu wa Mormoni na kitabu cha Mormoni, lakini alisimama pale kwa utulivu. Baada ya muda alirudi nyuma, ambapo alirudi kwenye kitanda changu na kwa makini akakiweka chini kitabu cha Mormoni. Kisha akapita na bila kusimama akaendelea kuwadhihaki na kuwakejeli wanafunzi waliosalia. Mara nyingi nimestaajabu kwa nini wanajeshi maji wenye nguvu waliniachia siku ile. Lakini ninashukuru niliweza kusema bila kusita, ndiyo, mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na ndiyo najua kitabu cha Mormon ni cha kweli. Ushuhuda huu ni zawadi ya thamani tunayopewa kupitia Roho Mtakatifu kwa msaada wa misionari na akidi ya washauri wa wachungaji. Nilipokuwa na umri wa miaka 14, wa misionari wawili, Lee Pearson na Boyd Campers, walifundisha familia yangu injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo, na nikabatizwa. Miaka miwili baadaye, mshauri wangu wa jamii ya makuhani Richard Boren alinipa changamoto ya kusoma kitabu cha Mormon. Nilikubali changamoto hiyo na nilisoma takriban karatasi 10 ya kitabu hicho usiku mpaka nilipomaliza. Katika utangulizi wa kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo unasema kwamba Lamanites ndiyo babu wa Wahindi wekundu wa Kimarekani. Nilisoma kitabu cha Mormon, ilionekana kwangu kwamba ilikuwa ni kuhusu mababu zangu wa Wahindi wa Kimarekani. Kinaeleza hadithi ya watu, sehemu ambayo alielezewa baadaye kama Lamanites, ambao walihama kutoka Jerusalem kwenda kwenye nchi ya ahadi karibu ni miaka 600 kabla ya Kristo. Ni maelezo kuhusu shughuli za Mungu na kizazi hiki cha kale, ambapo watu sehemu fulani katika bara la Marekani. Inajumuisha maelezo juu ya kazi Yesu Kristo kati yao baada ya ufufuo wako. Haya katika kitabu cha Mormon zinapendekeza kwamba baada ya muda waitawanyika sehemu zote katika bara la Marekani na visiwa vya karibu, na baadaye wanabii wao waliwatabiria kwamba makundi mengi ya Wayahudi wangekuja katika bara hili, na hasira ya Mungu itakuwa juu ya Walamanite na watawanyika kupigwa na karibu kuangamizwa. Baba wa babu yangu Echo Hawk, Muhindi Mponi, alizaliwa katika miaka ya 18 katika pale kujulikana kama Nebraska. Alipokuwa na miaka 19, watu wa Pane walilazimishwa kusalimisha ekari milioni 23 za makao yao kwa ajili ya walowezi. Na mwaka 1874, Wapaoni walipelekwa mamia ya maili kusini mwa hifadhi ndogo katika sehemu ya eneo la Wahindi la Oklahoma. Idadi ya Wapane ilishuka kutoka watu 12,000 mpaka chini ya watu 700 katika kuwasili kwao kufika Oklahoma. Pawnee, kama makabila mengine, walisambaratika, wakapigwa na hata karibu kuangamizwa. Kitabu cha Mormon kina ujumbe maalum kwa vizazi vya Lamanites waliosalia katika nyumba ya Israel. Nephi alieleza ujumbe huu alipofanua ono la baba yake kwa haya na siku za mwisho. Katika siku hile sazo za uzao wetu litajua kwamba wao ni nyumba ya Israel, na kwamba wao ni watu wa agano la Bwana, na kisha watajua na pia watapata ufahamu wa baba zao. Na pia ufahamu kwa injili ya mkombozi wao, ambayo iliwahudumia babu zao. Kwa hiyo watamfahamu mkombozi wao na mambo halisi ya mafundisho yao, ili waweze kujua jinsi ya kumkabili na waokolewe. Kitabu cha Mormoni ni maandiko matakatifu yana utimilifu wa injili dumuyo. Nabii Joseph Smith ameandika kwamba, niliwaambia ndugu zangu, kitabu cha Mormoni ndicho kitabu sahihi duniani na ndicho jiwe la katikati la teo la dini yetu, na kwa wanadamu wangekaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake ya kitabu hiki kingine. Hivyo kila ujumbe kwa ajili ya watu wote duniani. Kama kijana wa miaka 17 nikisoma kitabu cha Mormoni kwa mara ya kwanza, nililenga katika ahadi za Moroni. Na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba ningemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo, ikiwa vitu hivi ni vya kweli, na ikiwa mtauliza na moyo wa ukweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, mtaonyesha ukweli wenu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nilipopiga magoti katika maombi, nilipokea ushuhuda wa nguvu wa kiroho kwamba kitabu cha Mormoni ni cha kweli, kwamba ushuhuda huu umenisaidia kubadilisha mwelekeo wangu wa maisha. Ninawaomba watu wote wasome kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ningependa kuwauliza salio la nyumba ya Israel. Vizazi vya watu wa kitabu cha Mormon, popote mlipo, kusoma na kukisoma tena kitabu cha Mormon. Jifunzeni kuhusu ahadi hizo zipo kwenye kitabu cha Mormon. Fuata mafundisho ya mifano ya Yesu Kristo. Fanya na kuyatii maagano ya Bwana. Fuata na kuyafuata maongezi ya Roho Mtakatifu. Ninafunga kwa maneno yaliyoongezwa na Malakai, nabii mwingine wa kitabu cha Mormon. Na sasa, ndugu zangu wapendwa, natamani mje kwa Kristo ambaye ni mtakatifu wa Israel, na mpokee wokovu wetu na nguvu na ukombozi wake. Ndiyo, njooni kwake na mtolee nafsi zenu kwa sadaka kwake, na muendelee katika kufunga na kusali, kuvumilia hadi mwisho, na kwa vile Bwana anaishi, ataokolewa. Sote tunapokuja kwa Mwokozi Yesu Kristo na usafi wa mioyo yetu, tutakuwa vyombo katika kutimiza ahadi kubwa za kitabu cha Mormon. Katika haya nashuhudia katika jina la mtukufu Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Asante kaka. kwaya na mkusanyiko watajumuika katika kuimba Let us all press on. Baada ya hapo tutafurahia kusikia kutoka kwa wazee Robert C. Gay na Scott D. Whiting wa wale wa sabini. Watafuatiliwa na mzee Neil N. Anderson wa jamii ya mitume 12.
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Savior once asked.
Mwokozi aliwahi kuwauliza wafuasi wake swali lifuatalo. Mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hili ni swali ambalo baba yangu alinifundisha kulizingatia kwa kina miaka mingi iliyopita. Nilipokuwa mdogo wazazi wangu walinipa kazi za kufanya nyumbani na walinilipa kwa kazi hiyo. Mara nyingi nilitumia pesa hizo kidogo zaidi ya senti 50 kila wiki kwenda kwenye sinema. Siku hizo tikiti ya sinema iligharimu mtoto wa miaka 11 senti 25. Hii iliniacha na senti 25 ya kutumia kununua peremende iliyogharimu senti 5 kila moja. Sinema na peremende 5 haingefurahisha zaidi ya hapo. Yote yaliendelea vyema hadi nilipofikisha umri wa miaka 12. Nilipokuwa nimesimama katika foleni jioni moja, niligundua kuwa bei ya tiketi ya mwenye miaka 12 kuwa senti 35, na hivyo ilimaanisha upungufu wa peremende 2. Kutokuwa tayari kujitolea, nilifikiria kiroho, unaonekana vile ulivyokuwa wiki iliyopita. Kisha nilisimama na kuomba nipewe tiketi ya senti 25. Keshia kugundua nikanunua peremende zangu 5 za kawaida badala ya 3. Nikiwa nimefurahishwa na ufanisi wangu, baadaye nilikimbia nyumbani kumwambia baba yangu kuhusu ushindi wangu mkubwa. Nilipokuwa nikimwelezea yote kwa undani, hakusema lolote. Nilipomaliza, aliniangalia tu na kusema, "Mwanangu, ungeuza roho yako kwa nikeli moja?" Maneno yake yalichoma moyo wangu wa miaka 12, ni funzo ambalo sijawahi kusahau. Miaka kadhaa baadaye nilijipatia nikiuliza swali hilo kwa mwenye ukuhani ambaye alikuwa haji kanisani. Alikuwa ni mtu mzuri ambaye alipenda familia yake, lakini hakuwa ameenda kanisani kwa miaka mingi. Alikuwa na mwana mwenye kipaji aliyecheza timu ya usafiri ambayo ilicheza siku ya Jumapili. Timu hiyo ilikuwa imeshinda mashindano mengi ya kimataifa. Tulipokuwa tunakutana, nilimkumbusha kuwa kama kuhani wa Melkizedeki aliwaidiwa kwa kama angetukuza kiapo gani angepata yote baba aliyompatia. Nikamuuliza, je, mashindano ya taifa yana thamani zaidi kuliko yote ambayo baba anayo? Alisema kwa upole, ninakuelewa. Kisha akafanya mpango wa kukutana na askofu wake. Siku hizi ni rahisi sana kushikwa katika kelele za dunia licha ya nia zetu nzuri. Dunia inatusukumiza kuangalia zaidi ya lengo. Mtu mmoja aliniuliza hivi majuzi, je, kunywa moja ni mbaya? Je, waweza kuona kuwa ni swali la adui hilo? Kaini aliuliza, Bwana ni nani nayepasa kumjua? Na kisha akapoteza nafsi yake. Kwa kujihalalisha madhambi madogo, shetani hushinda. Kwa chupa ya maziwa, jina liloandikwa vibaya, na chakula cha dengu, haki ya uzao na mirathi yetu imeuzwa. Tunapozingatia ubadilishanaji wa nikeli au mashindano ya kitaifa katika maisha yetu, tunaweza kujihalalisha matendo yetu kama Kaini au kutafuta kujiweka chini ya matako ya Mungu. Swali hilo mbele yetu si kama tunafanya vitu vinavyohitaji kurekebishwa kwa sababu tunavifanya kila mara, bali swali ni tutasita au timiza mwito wa nafasi yetu kufanya matako ya Baba. Bwana anafurahia utakatifu wetu, lakini anahitaji kutoka kwetu toba na unyenyekevu kwa kila mara. Katika Biblia tunasoma kweli kwa ni kijana mtiifu amri tajiri ambaye alipiga magoti mbele ya Mwokozi na kuuliza nini alihitajika kufanya ili kupata uzima wa milele. Aligeuka kwa dhiki Mwokozi aliposema, umepungikiwa na moja, viuze ulivyo navyo vyote. Na hali ilikuwa na mtu mwingine tajiri lakini wa kidunia, mfalme mkuu wa Kilamani, baba yake Lamoni, aliyeuliza swali hilo kuhusu uzima wa milele. Alisema, nitafanya nini ili nizaliwe kwa Mungu, ili roho mbovu ingolewe nje ya mwili wangu na nipokee roho yake? Nitaacha ufalme wangu ili nipokee hii shangwe kuu. Je, unakumbuka jibu ambalo Bwana alimpa mfalme kupitia mtumishi wake Haruni? Ikiwa utatubu dhambi zako zote na umsujudie Mungu na umlingane kwa imani ukiamini kwamba utapokea, ndipo utapokea matumaini ambayo unatamani. Mfalme alipoelewa kujitolea kulikohitajika, alinyenyekea na kuanguka sakafuni na kisha akasema, "Ee Mungu, nitaacha dhambi zangu zote ili nikujue wewe." Haya ndiyo mabadiliko ambayo Mwokozi anahitaji kwetu. Tunapaswa tuache dhambi zetu zote, kubwa au ndogo, ili tupaze tuzo la Baba wa milele. Tunapaswa kusahau hadithi za kujihalalisha, kutoa visababu, kuepuka mambo, utaratibu wa kujikinga, kusitasita, kujifanya, majivuno, mawazo ya kuhukumu, na kufanya vitu tunavyotaka sisi. Tunapaswa tujitenge kutokana na hali yote ya kidunia na kujichukulia mfano wa Mungu katika nyuso zetu. Akina kaka na dada, kumbuka kuwa jukumu hili ni zaidi ya kutotenda mabaya peke yake. Tukiwa na adui anayepambana, ni lazima pia tutende, wala si kukaa katika hali ya uzuzu. Kujichukulia mfano wa Mungu kuna maanisha kuhudumiana. Kuna ya dhambi ya kufanya na dhambi ya kutofanya. Tunapaswa kuzishinda zote hizo. Nilipokuwa nikihudumu kama rais wa misheni kule Afrika, daima nilifundishwa ukweli huu mkuu. Nilikuwa njiani nikienda katika mkutano, nilimwona kijana mmoja mdogo peke yake akilia sana kando ya barabara. Sauti ndani yangu ilisema, simama na msaidie kijana huyo. Punde nilipoisikia sauti hiyo, kwa muda mfupi sana niliepuka, huwezi simama, utachelewa. Wewe ndiyo msimamizi katika mkutano na huwezi kuingia ukiwa umechelewa. Nilipofika katika chumba cha mkutano, nilisikia sauti hiyo hiyo tena, nenda umsaidie kijana huyo. Nilimpa funguo ya gari, mshiriki wa kanisa aliyeitwa Fasi na kumwomba amlete kijana huyo kwangu. Dakika 20 baadaye nilisikia bega langu likiguswa. Kijana huyo alikuwa nje. Alikuwa na umri wa miaka 10 hivi. Tulipata kujua kwamba baba yake alikuwa amefariki na mama yake alikuwa jela. Aliishi na mlezi ambaye alimpatia chakula na mahali pa kulala. Ili kupata kipato, aliuza samaki wakavu barabarani. Lakini baada ya siku hiyo ya kuuza barabarani, aliangalia mfukoni mwake na kupata kuna shimo. Alikuwa amepoteza mapato yake yote. Afasi na ametulijua hapo kwamba akirudi nyumbani bila pesa, angeitwa muongo, pengine angepigwa na kishwa atupwe nje barabarani. Ilikuwa ni wakati huo wa dharura ndipo nilipomuona mara ya kwanza. Tulituliza hofu yake na kurejesha hasara yake na kumpeleka nyumbani kwa mlezi wake. Nilipokuwa naenda nyumbani jioni hiyo, nilifahamu kweli mbili kuu. Kwanza, nilijua kuliko hapo awali kuwa Mungu anajali kila mmoja wetu na hata tuacha. Na pili, ni lazima kila mara kusikiliza sauti ya Roho ndani yetu na kwenda pale itakapotupeleka pamoja na hofu yetu yoyote. Siku moja wafuasi walimuuliza Mwokozi, ni nani aliyekuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni? Aliwaambia waongoke, wawe wanyenyekevu na watiifu kama watoto wachanga. Kisha akasema, mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Kwa sentensi hiyo moja, alibainisha misheni yetu. Tunapaswa kwenda kwa uokozi kwa waliopotea, wa mwisho na waliopungukiwa. Si ya kutosha kuepuka dhambi. Ni lazima tubebe msalaba wake na kuchukua aibu ya ulimwengu. Sisi ni walinzi wa ndugu zetu. Tunapaswa kujibu malilio ya yatima na majonzi walio giza waliokufa moyo. Shetani hahitaji kuwafanya kila mtu kuwa kama Kaini na Yuda. Alisema Neil Maxwell. Anahitaji tu kupata watu wanaojiweza, kujiona kama wastaarabu wasiokuwa upande wowote. Baada ya mkutano wa Kigingi, kijana mmoja alinifuata na kuniuliza, "Je, Mungu ananipenda?" Basi maisha yetu ya huduma yathibitishe kwamba Mungu hamwachi yoyote. Kwa swali, mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Shetani angetaka tuuze maisha yetu kwa peremende na mashindano ya dunia hii. Mwokozi anatuita bila bei kutubu dhambi zetu, kuchukua mfano wake na kuipeleka katika mioyo ya wale walio karibu nasi. Kwa hiyo tunapokea yote ambayo Mungu anayo, ambaye tunaambiwa ni kuu kuliko hazina zote za dunia. Je, unaweza hata kufikiria hivyo? Katika safari ya hivi karibuni kwenda Nicaragua, niligundua kibao katika nyumba ya familia tuliyotembelea ilisoma, ushuhuda wangu ni mali yangu kuu. Ni hivyo pia ilivyo nami. Ushuhuda wangu ndio hazina ya nafsi yangu, na katika haki ya moyo wangu ninawashuhudia kuwa kanisa hili ni kanisa la Mungu la kweli, kuwa Mwokozi wetu analisimamia na kuliongoza kupitia nabii wake mteule. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
While recently touring,
jinsi nilitembelea katika hekalo la Brigham City, Utah, nilikumbushwa juu ya uzoefu wangu ambao nilipata nilipokuwa nikihudumu kama mratibu wa funguzi wa kuwekwa wafu na sherehe za utamaduni wa kihistoria wa hekalo la kihistoria la Heiau, Hawaii. Miezi michache kabla ya kukamilisha kwa kazi ya ukarabati mkubwa, nilialikwa kuzuru hekalo na mkurugenzi mkuu wa idara ya hekalo, Mzee William L. Walker, na washiriki wake wa idara ya hekalo. Aidha, wajumbe kadhaa wa kampuni kuu ya kandarasi walihudhuria pia. Madhumuni ya ziara kwa sehemu hii ilikuwa ni kukagua maendeleo na ubora wa kazi uliofanywa. Wakati wa ziara hii, kazi ilikuwa imekaribia kukamilika katika 85%. Tulipokuwa karibu na hekalu, nitazama na kusikiliza Mzee Walker na washiriki wake wakagua kazi na kuzungumzia na kontrakta mkuu. Wakati mwingine, nilitazama mtu mmoja akigusa kwa mkono kuta katika chumba kikubwa. Mara chache baada ya kufanya hivyo, angeweza kusugua vidole vyake pamoja na kisha kumkaribia kontrakta mkuu na kusema, "Nahisi mikwaruzo kwenye ukuta huu. Mikwaruzo ni si kiwango cha hekalu. Utahitaji kulainisha ukuta huu. Kontrakta mkuu kwa makini alichukua maelezo ya kila marekebisho. Tulipokaribia eneo katika hekalu ambalo huonekana na macho machache tu, mtu huyo huyo alisimamisha na kuelekeza kwa usikivu wetu kwenye dirisha zuri lililowekwa kwenye kioo cha kijivu. Dirisha hili lilikuwa lenye kipimo cha futi 2 na upana wa futi 6 urefu, na likiwa na kioo chenye muundo wa kijiometri wa kukaribisha uliochorwa. Alionyesha kioo kidogo chenye mraba wa inchi 5 chenye rangi ambayo ilikuwa sehemu ya mambo. Ilisema, mraba huu una dosari. Niliangalia mraba na kwa macho yangu ilionekana kama kuwa sawasawa. Hata hivyo, baada ya ukaguzi wa karibu na kifaa cha kupima cha mkononi, niliweza kuona kulikuwa na makosa, na kwamba mraba huu mdogo hakika ulipotea moja ya inchi 2. Kisha maelekezo yakapewa kwa kontrakta kwamba dirisha hili lilihitaji kubadilishwa kwa sababu halikutimiza kiwango cha hekalu. Nakubali kwamba nilishtuka kwamba dirisha nzima lingehitaji kubadilishwa kwa ajili ya kosa dogo kama hilo ambalo lisionekana sana. Hakika haikutarajiwa kwamba yeyote angeweza kujua au hata kutambua dirisha hili kwa ajili ya sehemu yake ya makao yake. Nilipokuwa nikiendesha katika gari kwenda nyumbani, nilifikiria nilichojifunza siku hiyo. Baada yake kile nilichojifunza haikuwa mpaka baada ya wiki kadhaa baadaye nilipoalikwa kuzuru katika tempo, ambapo uelewa wangu wa uzoefu wa ziara ya mbeleni ulipowekwa wazi. Nilipoingia katika tempo la karibisho la hekalu la Hawaii, unaweza kukubali matarajio yangu nilipokaribia kwenye kuta ambazo zilikuwa na mikwaruzo na dosari. Je, kontrakta alirekebisha na kulainisha kuta hizi? Je, dirisha lilibadilishwa kwa uhakika? Nilipokaribia kwenye kuta zenye mikwaruzo, nishangaa kuona karatasi hilo la kupamba ukuta sana kwenye kuta hizo. Wazo langu la kwanza lilikuwa hivi, ndivyo kontrakta alivyokuwa kushirikia dosari lilofanyika, lakini hapana. Nilijifunza kwamba alikuwa ni mpangilio wa kawaida kuweka karatasi kwenye kuta hizi. Nilishangaa kwa nini dosari hiyo zilijalisha sana ikiwa ingefanikiwa karatasi za kufunika ukuta. Kwa shauku nilikabia eneo ambapo dirisha lenye dosari lilikuwa lipo, na nilishangaa kuona mmea mzuri uliopandwa hadi kwa kadi ukikaa mbele ya dirisha. Tena nikawaza, hivi ndivyo kontrakta alivyoshirikia mraba mdogo wenye dosari? Alilificha? Nilivosogerea karibu, nilisukuma majani na mmea kando na nikatabasamu nilipoona kwa hakika dirisha lilikuwa limebadilishwa. Mraba mdogo ulikuwa na dosari, sasa ulisimama wima na sawasawa katika muundo. Niligundua kuwa kwa kawaida ilikuwa ni mpangilio wa muundo wa ndani wa kuweka mmea mbele ya dirisha hili. Kwa nini kuta zenye mikwaruzo kidogo na dirisha lenye dosari ndogo lilihitaji kazi ya ziada na hata kubadilishwa wakati macho machache ya binadamu au mikono yasingeweza kujua? Kwa nini kontrakta aliwajibika kwa kiwango cha juu kama hicho? Nilipoondoka katika hekalu kwa kina na mawazo, nilipata majibu yangu nilipotazama mbele na kuona maneno haya: utakatifu wa Bwana, nyumba ya Bwana, mahekalu ya kanisa hili sahihi kama yanavyodaiwa. Haya majengo matakatifu yamejengwa kwa matumizi yetu, na ndani ya kuta zake maagizo matakatifu ya kuokoa hufanywa. Lakini haifai kuwa na shaka kuhusu ni nani ndiye mwenye nyumba hii. Kwa kudai kiwango kamili vya ujenzi mpaka kwa kondakta mdogo, hatuonyeshi sio upendo tu kwa wale wana uchaji wa Bwana Yesu Kristo, bali hata tunaonyesha watazamaji wote wanaheshimu na kuabudu yeye ambaye mwenye nyumba hii. Katika funuo uliotolewa kwa Joseph Smith wa kujenga hekalu na wavuu, Bwana aliamuru, njooni pamoja na dhabihu zenu na fedha zenu na mawe yenye thamani na pamoja na vitu vyote vya kale na vyote watu vya kale, na leteni miti yote mizuri ya dunia, na jengeni nyumba kwa jina langu ili aliye juu sana akae ndani yake. Hii inafuatia utaratibu uliowekwa na mfalme Solomon katika eneo la kale alipojenga hekalu la Bwana akitumia vifaa bora na ujuzi wa kipekee. Leo tunaendelea kufuata utaratibu huo kwa wastani ufaao na tunapojenga mahekalu ya kanisa. Nilijifunza kwamba hata kama macho na mikono haitawahi kuona au kuhisi dosari, Bwana anajua kiwango cha uwezo wetu na ikifanya tumefanya vyema. Hivyo hivyo ilivyo kwa jitihada zetu za kibinafsi kuishi maisha yanayostahili ya kuingia hekalu. Bwana anashauri, na ili mradi mtu wangu amejengea nyumba katika jina la Bwana, na ikiwa hataruhusu kitu chochote kichafu kuingia ndani yake ili isichafuliwe, utukufu wangu utatulia juu yake. Ndio hivyo upendo wangu utakuwa ndani yake, na kwa nitakuja ndani yake, na wote walio safi moyoni wao ambao watakuja ndani yake watamwona Mungu. Lakini kama itachafuliwa, sitakuja ndani yake, na utukufu wangu hautakuwepo humo, kwa kuwa sitakuja ndani ya mahekali yasiyo matakatifu. Kama ilivyo kwa kontrakta, tunapokuwa katika maisha yetu na wakati tusipofuata mafundisho ya Bwana, na juhudi zetu zinapokuwa sio kamili, tunapaswa kutambua kwamba tusipojaribu kuficha dhambi yetu, hatuwezi kuficha dhambi yetu. Tunajaribu na Roho unaoa Bwana husikitika. Pia nilijifunza kwamba viwango vya juu vya ujenzi wa hekalu vinavyotumika katika kanisa hili ni aina na tena ishara ya jinsi tunavyopaswa kuishi maisha yetu wenyewe. Tunaweza kutumia binafsi mafundisho ya Mtume Paulo aliyopewa katika kanisa la zamani aliposema, hamjui kuwa ninyi ni hekalu la Bwana na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Na kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo nyinyi ndio. Sisi tunamejengwa kwa vifaa bora, na sisi ndio mazao ya kimiujiza wa kazi takatifu. Ingawaje tunaposogea kupita umri wa kuwajibika na kuingia katika uwanja wa vita vya dhambi na majaribu, hekalu letu sisi linaweza kuhitaji kazi ya marekebisho na ukarabati. Pengine kuna kuta ndani yetu ambazo ziko zina mikwaruzo na zinahitaji kulainishwa, au madirisha ya mioyo yetu ambayo yanahitaji kubadilishwa ili tuweze kusimama katika mahali patakatifu. Kwa shukrani, viwango vya hekalu ambavyo tumeomba kuvizingatia ni kile cha ukamilifu, bali tunahitaji kwamba tunatii sheria na kujitahidi kuishi kama wafuasi wa Yesu Kristo. Ni ombi langu kwamba tutahitaji kuishi maisha yanayostahili baraka za hekalu kwa kujitahidi vilivyo, kwa kufanya uboreshaji na muhimu na kuondoa dosari na itilafu, ili kwamba Roho wa Mungu aweze kukaa ndani yetu kila wakati. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Miaka kumi iliyopita, wakati mke wangu Kath na mimi tulikuwa tunaishi Sao Paulo, Brazil, Rais David Emerio alikuwa anasimamia misheni ya Brazil, Sao Paulo Interlagos Mission. Yeye na mke wake Neil na wanawe wawili, Wesley na Tracy, waliishi karibu nasi. Walikuwa wameacha nyumba yao, biashara yao, na wengi wa familia yao ili kuitikia wito kutoka kwa nabii kuhudumia misheni. Rais Marriott aliniita mimi mchana mmoja, binti yao mwema wa miaka 21, Georgia, mwandamizi wa uchezaji wa fidla katika chuo cha Indiana, alikuwa amegongwa na lori alipokuwa akiendesha baisikeli yake kwenda nyumbani baada ya mkutano wa kanisa. Kwenye ripoti ya kwanza, Georgia alikuwa anaendelea vyema. Masaa baadaye, hali yake ilizorota vibaya sana. Familia na marafiki walianza mfungo na kuomba muujiza kwa Georgia. Mama yake alisafiri kutoka Brazili kwenda. Akifika Indiana siku iliyofuata, alilakiwa na watoto wake wakubwa, ambao kwa majonzi walielezea kwamba walikuwa na Georgia alipoaga dunia. Nilitazama familia Marriott katika wakati wa uzoefu huu na katika miezi na miaka ambayo ilifuata. Walilia, wakaomba, wakaongea juu ya Georgia, na walihisi uchungu sana na huzuni nyingi, lakini imani yao haikutingishika. Kipawa katika mkutano huu wa asubuhi, tulisikia juu ya maisha ya Bowen na Wilberger family. Kipawa cha imani ni majaliwa ya kiroho ya thamani sana, na uzima wa milele ndio huu Yesu Kristo aliomba, wa kujua wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Imani yetu kitovu chake ni Mungu na mwanae Yesu Kristo, mwokozi na mkombozi wetu, inatiwa na nguvu na ufahamu wetu kwamba injili imerejesha ulimwenguni na kwamba kitabu cha Mormo ni neno la Mungu na kwamba manabii na mitume leo wanafunguo za ukuhani. Tunathamini imani yetu. Tunafanya kazi kuimarisha imani yetu. Tunaomba ongezeko la imani na tunafanya yote yaliyo chini ya uwezo wetu kulinda na kutetea imani yetu. Mtume Paulo alitambua kitu alichokiita jaribio la imani yako. Alikuwa amepata uzoefu huo. Kumbuka maneno ya Yesu, Simon, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingishike. Petro baadaye aliwaitia moyo wengine, msione kuwa ni ajabu, alisema, ule msiba ulio kati yenu unawapata kama moto ili kujaribu kama kitu kiwapatacho. Haya majaribu makali yamepangiwa kuwafanya ninyi kuwa imara, lakini yana uwezo wa kufisha hata kuangamiza imani yako katika mwana wa Mungu na kudhoofisha azimio lako la kuweka ahadi kwake. Majaribu haya mara nyingi yamejificha kufanya utambuzi wake kuwa mgumu. Yanakita mizizi katika udhaifu wako, ulegevu wetu, upungufu wetu, au katika vile vitu ambavyo vilivyo na maana sana kwetu. Jaribio halisi lakini linaloweza kudhibitiwa na mtu mmoja linaweza kuwa jaribio kali sana kwa mwingine. Je, unawezaje kubakia imara na usiyetingishika wakati wa majaribu ya imani? Unajiingiza mwenyewe katika vile vitu ambavyo vyosaidia kujenga kini cha imani yako. Unakuwa na imani katika Kristo, unaomba, unatafakari juu ya maandiko, unatubu, unatii amri na unahudumia wengine. Unapokaribiwa na majaribu ya imani, chochote unachofanya usiondoke kutoka kanisani. Kujiweka mbali na ufalme wa Mungu wakati wa majaribu ya imani ni kama kuondoka kutoka kwa usalama wa sela thabiti wakati dhoruba inajitokeza. Mtume Paulo alisema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu na watu wa nyumbani mwake Mungu. Ni katika kimbilio la kanisa ndiko tunakolinda imani yetu. Tunakutana pamoja na wengine wanaoamini, tunaomba na kupata majibu ya maombi yetu. Tunaabudu kupitia kwa muziki, shiriki ushuhuda wa Yesu Kristo, hudumiana na kuishi roho ya Bwana. Tunashiriki sakramenti, tunapokea baraka za ukuhani na kuhudhuria hekalu. Bwana amenena. Katika ibada hizo, nguvu za uchamungu hujidhihirisha. Unapokabiliwa na jaribu la imani, bakia ndani ya usalama wa zizi thabiti la Mungu. Daima kuna nafasi yako hapo. Hakuna majaribu yaliyo makubwa ambayo hatuwezi kushinda tukiwa pamoja. Rais Thomas S. Monson alisema, dira ya uadilifu ya jamii imekuwa ikibadilika kwa upesi sana. Matendo ambayo yalidhaniwa kuwa mabaya na maovu sasa yanaangaliwa na wengi kama yaliyokubalika. Kuna vijana wazima wengi ambao hawajaona katika kanisa walio zaidi ya miaka yao, wanapata maisha ya sasa kuwa magumu kuliko vile walikuwa wanatarajia. Wanaweka sheria ya usafi, inaweza kuwa majaribu ya imani yao. Natoa heshima zangu za dhati na uvutiwaji kwa wafuasi hawa wa Kristo. Mungu aliamuru kwamba uwezo wa uumbaji utumike tu kati ya mwanaume na mwanamke waliofunga ndoa kisheria kama mme na mke. Katika Agano Jipya, Mwokozi alipandisha kiwango cha maadili kwa wafuasi wake wakati aliyatamka, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Alitufundisha sisi tusihukumu wengine, bali tusiwe waoga kusema waziwazi, enenda na usitende dhambi tena. Familia yetu ina rafiki. Labda unamjua mtu kama yeye, au unaweza kuwa kama yeye. Daima kwa mwaminifu, hudumu vyema katika kanisa, anastahiwa kazini, anapendwa na familia yake, na hali alitarajia ndoa na watoto, bado yeye hajapata bahati. Nilifanya uamuzi, alisema, kuweka imani yangu katika Yesu Kristo. Nina imani kwamba hakuna baraka zitakazozuiwa kama mimi nitabaki mwaminifu katika maagano yangu, ikijumuisha sheria ya usafi. Rafiki mwingine alihudumu misheni ya kufana sana. Baada ya mafunzo ya ukakamavu ya kielimu, alitumaini kuwa na familia. Majaribu ya imani yake, hisia za kuvutiwa na jinsia moja, aliandikia majuzi, mimi niliahidiwa katika baraka zangu za baba mkuu kwamba nitapata familia yangu mwenyewe siku moja. Iwe ni katika maisha haya au maisha yajayo, mimi sijui. Lakini mimi sitaki fanya lolote ambalo litahatarisha baraka Mungu ameahidi. Kuishi sheria usafi ni changamoto. Lakini kwani hatukuja hapa ulimwengu kukabiliana changamoto na kumwonyesha Mungu pendo wetu na heshima kutia amri zake? Mimi nimebarikiwa na afya njema, injili, familia yenye upendo na marafiki waaminifu. Nashukuru kwa hizi baraka nyingi. Ulimwengu huteta, unawezaje kutaka mengi jinsi hii? Bwana hujibu, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Hawa wafuasi wawili ya Kristo na makumi ya maelfu kama hao wamehisi ahadi ya Bwana, amani yangu nawapa. Ninawapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Hapa kuna majaribu mengine. Kuna wengine wachache daima wanataka kufedhehesha kanisa na kuangamiza imani. Siku hizi wanatumia interneti. Baadhi ya habari kuhusu kanisa, haijalishi zina kushawishi vipi, si za kweli. Mnamo mwaka 85, nakumbuka mfanyakazi mwenza aliingia katika ofisi yangu ya biashara huko Florida. Alikuwa na makala ya gazeti ya Time yenye kichwa cha Kinzana na mizizi ya Kimomoni. Iliongea juu ya barua iliyopatikana majuzi inayosemekana iliandikwa na Martin Harris, ambayo ilikuwa na utata na habari za Joseph Smith za kupatikana kwa mabamba ya kitabu cha Mormon. Huyu mwenzangu aliuliza, kama hii habari mpya itaangamiza kanisa la Mormon. Haya, na Bakaya alimnukuu mtu ambaye alisema alikuwa anaacha kanisa kwa sababu ya hati hii. Baadaye wengine ilisemekana kwamba waliacha kanisa. Kwa kweli ilikuwa majaribu ya imani yao. Miezi michache baadaye, watu wahariri waligundua na mdanganyifu akakiri kwamba barua hiyo ilikuwa ya udanganyifu. Nakumbuka kwa kweli ni kutumainia kwamba wale walioacha kanisa kwa sababu ya udanganyifu huu watapata njia ya kurudi tena. Wachache utulia shaka imani yao wakati wanapata kauli za kiongozi wa kanisa miongo iliyopita ambayo haiambatani na mafundisho yetu. Hapa kuna kanuni muhimu ambayo inatawala mafundisho ya kanisa. Mafundisho yanafunzwa washiriki 15 wote wa urais wa kwanza na jamii ya mitume 12. Hayafichwi katika aya isiyoonekana ya hotuba moja. Kanuni za kweli zinafunzwa kila mara na wengi. Mafundisho yetu sio magumu kuyapata. Viongozi wa kanisa ni waaminifu, lakini watu wasio wakamili. Kumbuka maneno ya Moroni, msinilani mimi kwa sababu ya upungufu wangu, wala baba yangu, wala wale ambao wameandika mbele yake, lakini mshukuruni Mungu kwa sababu ameonyesha upungufu wetu, ili mjifunze kuwa na hekima zaidi yetu. Joseph Smith alisema, sijawaambia ninyi kwamba mimi ni kamili, lakini hamna makosa katika ufunuo ambao mimi nimefunza. Muujiza wa mkono wa Mungu katika historia na kudura ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho unaelewa tu kupitia jicho la kiroho la maulizo. Rais Ezra Taft Benson alisema, kila mtu hatimaye husukumwa kwenye ukuta wa imani, na hapo lazima atoe msimamo wake. Usigutushwe
ikikutokea. Kimaelezo, majaribu yatakuwa magumu, kutakuwa na maumivu, mkanganyiko, kukosa usingizi na mito iliyoloa machozi. Lakini majaribu yetu hayahitaji kuwa mauti ya kiroho. Hayafai kutuondoa kutoka katika maagano yetu au kutoka katika mizizi la Mungu. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu, kwamba ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali, wakati mvua yake ya mawe na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini, kwa sababu ya mwamba ambako mejengwa, msingi ambako watu wote wakijenga hawataanguka. Kama vile moto mkali ambao ubadilisha chuma, tunapobakia waaminifu wakati wa majaribu ya imani yetu, tunasafishwa kiroho na kuongezewa nguvu. Mzee D. Todd Kilferston alieleza kile yeye alijifunza kutoka na majaribu binafsi. Ingawa niliteseka wakati huo, nikitazama nyuma sasa, nashukuru kwamba hapakuwa na suluhu ya haraka kwa shida zangu. Nilipata kumjua Mwokozi wangu na Baba yangu wa mbinguni katika njia na kiwango ambacho hakingeweza kufanyika. Nilifunza kuwa na imani katika Bwana kwa moyo wangu wote. Petro alielezea huu uzoefu kama thamani kuu kuliko dhahabu. Moroni aliongeza kwamba ushahidi ufuatia baada ya majaribu ya imani yenu. Nilianza na hadithi ya familia ya Marriott. Wiki iliyopita Kathy na mimi tuliungana pamoja kwenye kaburi la Georgia. Miaka 10 imepita. Familia na marafiki waliongea juu ya upendo na kumbukumbu walizonazo za mama yake Georgia. Kulikuwa na puto nyeupe za helium kusherekea maisha yake. Akiwa analia, mama yake Georgia aliongea kwa upole kuhusu ongezeko na imani na fahamu ambapo alipokea, na baba yake Georgia aliniambia kwa upole kuhusu ushahidi uliohaidiwa ambao umemjia. Kwa imani huja baada ya majaribu ya imani kuleta ongezeko la imani. Hakikisho la fariji la Bwana kwake Nabii Joseph Smith ni ahadi sawa anayekuahidi katika majaribu yako ya imani. Shikilia, usiogope, kwani Mungu atakuwa pamoja nawe milele na milele. Katika haya natoa ushuhuda wangu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Tunataka kutoa shukrani zetu kwa wale wote ambao wamezungumza au kushiriki katika njia yoyote ile. Tunashukuru kwaya ya vijana kwa muziki mtamu waliotoa mchana wa leo. Tunakumbusha ndugu wa mkutano mkuu wa ukuani ambao utafanyika katika kituo kikuu cha mkutano jioni hii kuanzia saa 12 jioni masaa ya mchana ya milimani. Matangazo ya taifa ya kwaya ya Tabernacle yatakuwa kesho asubuhi kuanzia saa 4 asubuhi. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu kitafuata mara moja. Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Darlene Hock wa jamii ya Mikume 12 ambaye atakuwa mnenaji wetu wa mwisho wa kikao hichi. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba On This Day of Joy and Gladness. Na kisha maombi ya kufungwa yatatolewa na mzee Jose Alonso wa Wale wa Sabini.
We can all remember.
Sisi sote tunaweza kukumbuka hisia zetu wakati mtoto mdogo alipokuwa akilia na kunyosha mikono apate usaidizi. Baba wetu wa mbinguni mwenye upendo hutupatia hisia hizo ili kutuhimiza kuwasaidia watoto wake. Tafadhali kumbuka hisia hizo ninapoongea kuhusu jukumu langu la kulinda na kutenda kwa hali njema ya watoto. Ninaongea kutokana na mtazamo wa Injili ya Yesu Kristo, ikijumuisha mpango wake wa wokovu. Huu ndio wito wangu. Viongozi wa kanisa kila sehemu wana jukumu la mamlaka moja, kama vile vigingi na hivyo. Lakini kama mtume ana jukumu la kuwa mshahidi kwa ulimwengu wote, katika kila taifa, kila ukoo na imani, watoto wote ni watoto wa Mungu. Ingawa siongee katika hali za sera za kisiasa ama umma, kama vile viongozi wa makanisa mengine, siwezi kuongea juu ya ustawi wa watoto bila mahusiano ya uchaguzi zinazofanywa na wananchi, maafisa wa umma na wafanya kazi katika mashirika ya kibinafsi. Sisi sote tuko chini ya amri ya Mwokozi ya kupendana na kutuzana moja kwa wengine, na hasa kwa wale walio wadhaifu na wanyonge. Watoto wanaweza kuathirika sana. Wao hawana uwezo, wana uwezo mdogo au hawana uwezo wa kujilinda au kujikinga wenyewe, na ustawishi mdogo sana kwa wengine. Watoto wanahitaji wengine kuongea kwa nia yao, na wanahitaji wenye kufanya maamuzi ambayo wanaweza hali njema yao mbele ya matakwa ya uchoyo ya watu wazima. Kote ulimwengini tunatiwa hofu ni mamilioni ya watoto wanaohudhuria na jinia ovu za watu wazima na uchovu. Katika nchi ambazo vitu vimekithiri, watoto hutekwa nyara ili kuhudumia kama askari katika majeshi yanayopingana. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba zaidi ya watoto milioni 200 wanahudhurumiwa kila mwaka kupitia umalaya na picha za ngono. Kutoka kwa mtazamo wa mpango wa wokovu, mojawapo wa dhuluma mbaya sana ya watoto ni kuwanyima kuzaliwa. Huu ni mtindo wa ulimwenguni kote. Kiasi cha kuzaa kitamaisha Marekani kiko chini katika miaka 25, na kiasi cha kuzaa cha mataifa mengi ya Europa na Asia kimekuwa chini kiwango cha ujazo kwa miaka mingi. Hili si jambo la kidini tu. Kizazi kinachoinukia kikididimie katika idadi, tamaduni na hata mataifa yatakuwa matupu na hatimaye hutoweka. Mojawapo wa sehemu za kudidimia kwa kiasi cha kuzaa ni desturi ya kuwavimba mimba. Duniani kote inakadiriwa kuwa zaidi ya uvamia mimba milioni 40 kila mwaka. Sheria nyingine zinakubali au hata zingependekeza uvamaji mimba, lakini kwetu sisi huu ni uovu mkubwa. Dhuluma zingine za watoto ambazo zinafanyika wakati wa ujauzito ni kuharibu vijusi ambayo huletwa na ukosefu wa lishe na kwa kina mama au matumizi ya dawa za kulevya. Kuna janga kuu katika mwengi wa watoto wanaouawa au kujeruhiwa kabla ya kuzaliwa. Hali kuwa halaiki ya uwezi waliotasa wanatamani kufuata watoto wa kusalia. Dhuluma za utotoni au kutelekeza watoto ambao hutokea baada ya uzaliwaji unaonekana wazi sana katika umma. Ulimwenguni kote, karibu watoto milioni 8 hufariki kabla kufikisha miaka 5. Sana sana kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa na kukingwa. Sheria la dunia la afya linaripoti kwamba mmoja kati ya watoto wanne wanadhulumwa kwa kuajili akili na kimwili kwa sababu ya ukosefu wa lishe. Kwa kuishi na kusafiri katika mataifa mbalimbali, sisi viongozi wa kanisa huona mengi. Urais mkuu wa msingi umeripoti watoto wanaoishi katika hali zilizo zaidi ya kufikirika. Mama katika Ufilipino alisema, wakati mwingine sisi hatuna hela za kutosha za chakula, lakini yote ni sawa kwa sababu hutupatia nafasi za kuwafundisha watoto wangu kuhusu imani. Tunakusanyika na kuomba msaada, na watoto huona Bwana akitubariki. Katika Afrika Kusini, mfanyakazi wa msingi alikutana na msichana mdogo, mrembo na mwenye uzuni. Katika jibu dhaifu la swali ya upendo, yeye alisema hakuwa na mama wala baba wala bibi. Ni babu tu wa kumtunza yeye. Masikitiko kama haya ni kawaida kwenye bara ambazo walezi wengi wamekufa kutokana na ukimwi. Hata katika mataifa matajiri, watoto wadogo na vijana wanaumizwa na kutelekezaji. Watoto wanaokuwa katika umaskini wana afya duni na nafasi chache za elimu. Pia wapo kwenye hali hatari kwa mazingira yao ya kimwili na kitamaduni, na hata kutokana na utekelezaji wa wazazi wao. Mzee Jeffrey Holland majuzi alishiriki uzoefu wa ofisa polisi katika uchunguzi wa kupata watoto watano wamesongamana pamoja na wakijaribu kulala bila godoro kwenye sakafu chafu katika makazi ambayo mama yao na wengine walikuwa wakinywa pombe na kusherekea. Hiyo nyumba haikuwa na chakula cha kutuliza njaa. Baada ya kuwalaza watoto kwenye kitanda cha ubunifu, ofisa huyu alipiga magoti na kuomba ulinzi wao. Alipokuwa akitoka nje mlangoni, mmoja wao karibu miaka 6 alimfuata akamshika mkono na kumsihi, "Tafadhali unaweza kuniadopti?" Tunakumbuka mafundisho ya Mwokozi alipomweka mtoto mbele, mtoto mdogo mbele za wafuasi wake na kutamka, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano huyu kwa jina langu anipokea mimi, bali atakayemkosea mojawapo wa watoto wadogo hawa wanaonimisi, yani amfaa afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoshwa katika kilindi cha bahari. Tunapofikiria habari ambazo watoto wanafaa kufikwa kutokana nazo, tunapaswa pia kujumuisha dhuluma za kisaikolojia. Wazazi au watoa huduma au walimu au rika lao wanaodharau, wanaowaonea au wanaowafedhelesha watoto au vijana wanaweza kuumiza maisha kuliko majeruhi ya kimwili. Kufanya mtoto wa kijana kujihisi kama hana thamani, kutopendwa au kutotakiwa kunaweza kuleta majeraha kali na ya muda mrefu kwenye muhemko wa hali njema ya ukuaji. Vijana wanaotabishwa na hali zisizo za kawaida, kujumulisha kuvutiwa na jinsia moja, hasa wanaweza kuathiriwa na wanahitaji uelewa wa upendo, sio kuonewa au kudhalilishaji. Kwa usaidizi wa Bwana, tunaweza kutubu na kubadilika na kuwa wenye upendo zaidi na wenye usaidizi kwa watoto wetu wenyewe na wale karibu nasi. Kuna mifano michache ya tishio za kimwili au kimkemko kwa watoto zilizo muhimu kama zinazotokana na uhusiano wao na wazazi wao au watuzaji. Rais Thomas Mays Manson ameongea juu ya kile alichokiita vitendo viovu vya dhuluma ya mtoto, wakati mzazi amevunja au kuharibu kimwili au kimkemko. Nilisikitika sana vile nilivyojifunza ushahidi unaohusunisha kwa mambo kama hayo wakati wa huduma yangu katika mahakama kuu ya Utah. Cha muhimu sana kwa hali njema ya mtoto ni kama wazazi wao wameoana, wamekomaa na uwezo wa ndoa, na kwa mapana zaidi desturi na matarajio ya ndoa na utunzaji wa watoto pale wanapoishi. Wasomi wawili wa mambo ya familia walieleza, na nukuu, "Katika historia yetu ndoa imekuwa ya kwanza na umuhimu zaidi kuwa taasisi ya uumbaji na kulea watoto. Imepewa fundo la kitamaduni ambalo linafuata kuunganisha baba kwa watoto wake kwa kuwafunganisha kwa mama ya watoto wake. Hali katika nyakati zilizopita watoto wameshukumwa sana kutoka katika jukwaa la kati." Mwisho kunukuu. Profesa wa sheria ya Harvard alielezea sheria ya sasa na mtazamo wa ndoa na talaka. Hadithi ya sasa ya Marekani kuhusu ndoa, kama inavyosemwa katika sheria, katika fasihi maalum sana hesabu kitu kama hivi: ndoa ni uhusiano ambao uliopo kimsingi kwa kutimizwa kwa mwenzi. Kama inaacha kutenda hii kazi, hakuna wa kulaumu, na mwenzi yoyote anaweza kuivunja kwa mapenzi yake. Watoto hata kidogo hawajitokezi katika hadithi hii. Sana sana wanatokeza kama wahusika wasiotambulika katika usuli. Mwisho kunukuu. Viongozi wa kanisa letu wametufundisha kutazama ndoa kama mkataba tu ambao unaweza kuwekwa wakati wa raha na kuvunjwa wakati wa kwanza wa dhiki. Uovu unaohitaji kuhukumiwa kabisa, hasa ambapo watoto wataumwa. Watoto wanadhuruiwa na talaka. Karibu nusu ya talaka katika miaka ya majuzi zilihusishwa wenzi walio na watoto wadogo. Watoto wengi wangekuwa wamepata baraka za kulelewa na wazazi wote kama wazazi wao wangekuwa wamefuatia mafundisho yenye maongozo katika tamko la familia. Mume na mke wana jukumu muhimu la kupenda na kutunza mmoja na wengine na watoto wao. Wazazi wana wajibu mtakatifu na kulea watoto wao kwa upendo na wema, kukimu mahitaji yao ya kimwili na kiroho, na kuwafundisha wao kupendana na kuhudumia na moja na wengine. Mafundisho ya nguvu sana ya watoto ni kwa mfano wazazi wao. Wazazi wanatalakiana, bila shaka watafundisha somo baya. Hakika kuna hali ambayo talaka inakuwa inafaa kwa wema wa watoto, lakini hali hizo ni za kipekee. Katika ubishi wa ndoa, wazazi wanaolumbana wanafaa kupatia uzito mkubwa maslahi ya watoto. Kwa usaidizi wa Bwana wanaweza kufanya hivyo. Watoto wanahitaji nguvu za kimhemko na kibinafsi ambazo hutokana na kulelewa na wazazi wawili ambao wameungana katika ndoa yao na malengo yao. Mimi kama mtu ambaye nililelewa na mama mjane, najua vyema haya kila mara huwa yanawezekana, lakini kitu kinachofaa kutafutwa inapowezekana. Watoto ndio wanaathirika wa kwanza wa sheria ya sasa inayokubalika kinachoitwa talaka ya isiyo ya lawama. Kutoka kwa mtazamo wa watoto, talaka ni rahisi sana. Kufanya mustahasari wa utafiti wa sayansi ya saikolojia, msomaji makini alikuwa kwamba muundo wa familia ambao unaanza matokeo mabora kwa watoto kwa kawaida ni wazazi wawili wanaobakia kwenye ndoa. Nisho kunuku. Mwandishi wa New York Times alisema jambo lilo lilo wazi kabisa hata kama ndoa ya kawaida imedidimia katika Marekani. Ushahidi umezidi kuwa kwa umuhimu wa taasisi kuwa hali njema ya watoto. Mwisho kunuku. Ukweli huu unafaa kuwapatia wazazi na wazazi watarajiwa katika maamuzi yao yanayohusisha ndoa na talaka. Pia tunahitaji wanasiasa, watunga sheria na maofisa kuongezea usikivu wao kwa kile kilicho bora kwa watoto, ukilinganisha na matakwa ya wapiga kura na wakereketwa wa mitazamo ya wazazi. Watoto pia wanaathirika na ndoa ambazo hazifanyiki. Mipango michache ustawi wa kizazi chetu kinachoinukia yanatia hofu sana kuliko ripoti ya majuzi ambayo asilimia 41 watoto wote wanaozaliwa katika Marekani ilikuwa kwa wanawake ambao hawajaolewa. Kina mama ambao hawajaolewa wana mchangamoto kubwa sana. Na ni wazi kabisa kwamba watoto wao wana hali ngumu ukilinganisha na watoto walioolewa na wazazi. Watoto wanaolelewa na wazazi walioana. Wengi watoto wanaozaliwa na kina mama ambao hawajaolewa, asilimia 58 walizaliwa kwa wenzi ambao walikuwa wamekaa kinyumba. Chochote tunachoweza kusema kuhusu hawa wenzi kupuuza ndoa, utafiti unaonyesha kwamba watoto wao wana hali ngumu sana ukilinganisha, kwani watoto ni kitenzo cha uthabiti wa mambo ya ndoa. Tunafaa kuchukulia hali ngumu kama hizo kwa watoto wenzi wa jinsia moja. Fasihi ya sayansi ya saikolojia zina utata na siasa kali kali sana kuhusu athari za muda mrefu kwenye watoto. Hasa kwa sababu, kwa vile mwandishi wa New York Times alivyosema, ndoa za jinsia moja ni jaribio la saikolojia. Na kama ilivyo kwa majaribio mengi, itachukua muda mrefu kuelewa athari zake. Mwisho kunukuu. Nimeongea kuhusu watoto. Watoto kila mahali. Mwingine wanaweza kukataa baadhi ya mifano hii, lakini hakuna yeyote anayefaa kushindana na ombi ambalo tunaungana kuongeza kuhusu zetu kwa ustawi na maisha ya siku za usoni ya watoto wetu, kizazi kinachokuja. Tunapoongea kuhusu watoto wa Mungu na kwa usaidizi wake Baba wake wa nguvu, tunaweza kuwafanyia mengi kuwasaidia. Katika ombi hili isiongee na watakatifu wa siku za mwisho, bali pia kwa watu wote wa imani zote za dini na wengine ambao wana mfano wa badhili ambao huwafanya watoto kuweka mahitaji mbele zaidi yao. Watu wa dini pia, dhamira ya mafundisho ya Mwokozi ya Agano Jipya kwamba watoto halisi wadogo ni mifano yetu ya unyenyekevu na uelekevu. Amini nawaambia, isipokeka kuwa kama watu vitoto, watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote anayejinyenyekesha mwenyewe kama mtoto mdogo, huyo ndiye aliyekuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Katika kitabu cha Mormon tunasoma Bwana aliyefufuka akifundisha wanifai kwamba sharti watubu na kubatizwa na wawe kama mtoto mchanga au hata rithi ufalme wa Mungu mbinguni. Naomba kwamba tujinyekeze kama watoto wadogo na kunyosha mikono kulinda watoto wetu wadogo, kwani wao ndio siku za usoni kwetu, kwa kanisa letu na kwa mataifa yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Baba yetu uliye mbinguni, katika tunapohitimisha mkutano huu tunapenda kutoa shukrani zetu. Tumeimarikwa kwa ujumbe ambao umeweza kugusa mioyo yetu. Tumesikia maneno yako. Sasa hivi tunajua matakwa yako. Tunataka tukufuate na tumfuate Yesu Kristo. Tunakupenda. Na tunataka tufanye sisi wenyewe kwa sababu tunajua kwamba tunaweza kuwasaidia wengine. Tunataka tumfuate mtume wako Thomas S. Monson. Tunataka tuwe na furaha. Tuna nia ya kusaidia wengine. Tunakuomba baraka za kipekee kwa watoto wetu katika ulimwengu huu. Tunataka yote yatokee na tunaomba wasaidie wazazi wetu waweze kuwa na furaha katika ulimwengu huu. Tunataka tuwe na baraka za pekee kwa wale ambaye wamepoteza matumaini, ambao wamekosea na wamepoteza mwelekeo katika maisha yao. Utusaidie tuweze kuelewa majukumu yetu katika kusaidia wale waliopoteza matumaini na imani. Tunakushukuru Baba yetu kwa baraka nyingi ambazo tunazipokea kutoka kwako. Tunakupenda na tunataka kuweza kutenda katika furaha na moyo kuweza kufanya mambo yako. Na tunasema yote katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Huu ni mkutano mkuu wa 182 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Haya yamekuwa matangazo. Wasemaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wa kanisa. Muziki umetolewa na kwa vijana na wasichana kutoka kwa vigingi katika maeneo ya Bunyan na Taylorville, Utah. Matangazo haya yamepeperushwa kama huduma ya umma Benevile Distribution. Toleo lolote, kurekodi, uchapishaji au matumizi mengine ya mpango huu bila idhini yameandikwa na yamezuiliwa.